Svoje otroštvo in mladost ste preživeli v Kanjem dolu. Kakšen je vaš spomin na to vasico?
Ja, jaz sem Niko Rupnik, prav srednji član številne družine, 13 nas je bilo rojenih, 11 otrok je še živih. Jaz sem, kot rečeno, prav srednji, doma torej iz Kanjega dola, vasice, ki je zelo, bi lahko rekli, raztresena, hiše niso strnjene, ampak je zelo raztresena po nekaj dolinah. V glavnem pri nas je bolj tako, da je recimo hiša, stanovanjska kmečka hiša je nekje v sredi, okrog je vse zemljišče in potem je naslednji tako sosed, ne, tako da je kar nekaj razdalja tudi med, od soseda do soseda. Jaz sem, zdaj imam že bi rekel skoraj da 60 let, rano mladost pa sem 15 let preživel v tej vasici, v Kanjem dolu, kjer smo se pretežno ukvarjali s kmetijstvom, no ata, oče je tudi se že moral zaposliti zaradi tako številne družine, da je lahko preživljal. Otroci pa smo najprej in večinoma tudi pomagali doma na kmetiji, glede na starost in velikost je vsakemu tudi ata kot gospodar dal določeno delo, ki naj ga je potem tudi izvršil. Poleg tega dela pa seveda smo tudi pridno obiskovali šolo. Od 7. leta naprej je bila najprej, jaz sem še obiskoval šolo v Kanjem dolu, ki zdaj sicer ne obstaja več, samo še neki temelji so. Od te šole bila je montažna, ma takrat nas je bilo še tudi kar precej otrok, tudi sosedne vasi Vodice so prihajali sem v osnovno šolo in so tukaj obiskovali osnovno šolo, tako da nas je bilo kar nekaj otrok, da so prvi 4 razredi bili v Kanjem dolu samem. Potem pa od 5. do 8. smo pa takrat obiskovali potem šolo v Črnem vrhu. V tem gorskem zaselku je ta težava v tem, da zdaj pač ni več takih zim, ampak takrat so bile še hude zime. Kmalu po 1. novembru je zapadl sneg, ki je potem držal do praktično maja meseca. Se je obdržal, ceste niso odpirali, tako da smo si morali pomagati na drugačne načine. V šolo, v službo je bilo potrebno peš in to po več kilometrov gaziti v snegu. Da pa ne bi bilo za nas otroke pretežko, sta starša vedno poiskala ustrezno stanovanje v samem Črnem vrhu. Jaz sem bil tako 4 leta pri eni gospe sem stanoval in med tednom, se pravi za vikend pa sem potem šel domov k svojim staršem in tako so zgledali pa naši, bi rekel, obiskovane šole oziroma šolski dnevi, ki smo jih doživljali tudi iz, pač iz te vasice. Do. Drugače, v poletnih mesecih pa smo se posvečali paši živali, smo imeli vedno 12-13 glav živine, potem delu na polju, pri košnji, v gozdovih in tako naprej, vse to smo kot otroci pomagali. Bilo je lepo, ker nas je bilo tudi veliko v hiši, ni bilo dolg čas, tako da smo našli kljub delu, smo našli tudi veliko časa za razvedrilo, za igranje, pa seveda tudi za, kot otroci smo tudi marsikatero tudi ušpičili. Ne. Tako lepi so spomeni na mladost, res, čeprav tam nekje bolj odročno, pa vendarle nam je bilo izredno lepo.
Mislim, da je vaša hiša tudi nekako zadolžena za to kriva, da je Kanji dol nekako se umestil v slovenski zemljevid, da Kanji dol resnično poznajo po celi Sloveniji. Namreč v vaši hiši so se dolga leta odvijale duhovne vaje, torej je bil center duhovnosti. Kdaj se je v bistvu vse skupaj začelo in kako ste se povezali tudi s sestro Rebeko, da so se v bistvu sploh začele duhovne vaje v Kanjem dolu?
Ta dogodek naj povežem tudi z dejstvom, kot sem že prej omenil, ker je bilo potrebno pešačiti oziroma odhajati v službo, v šolo, zgodaj zjutraj vstajati in gaziti sneg in podobne stvari, je bilo življenje zelo težko in potem se je ato odločil, da v bistvu kupi eno staro hišo v samem Črnem vrhu in smo jo skupaj tudi nekoliko obnovili in smo se leta 1984 tudi preselili iz Kanjega dola, ker takrat se je začelo že vse skupaj tudi gor prazniti, ljudje so odhajali in so si pomagali, torej odhajali drugam. No in po tistem letu, ko smo se mi preselili v kompletu, je ostala hiša prazna in je bila približno 10 let izpraznjena popolnoma. Ata je med tem časom umrl in okrog 95. leta pa je to hišo opazila tudi neka redovnica, sestra Rebeka Kenda, šolska sestra iz Šturi, iz Ajdovščine, ki pa se je ukvarjala prav z duhovno tematiko, počitniško tematiko za otroke, za osnovnošolske otroke. Potrebovala je prostor in tudi primeren kraj in je tako neke nedelje popoldne je opazila to opuščeno hišo, primeren kraj se je zdel, pozanimala se je, čigava hiša je, potem smo se dogovorili, da bi ona lahko začela tam s temi programi. In tako je bila nekoliko več kot 20 let, je bila ona gospodar, bi lahko rekel te hiše, in izvajala te programe ne samo v poletnih mesecih, se pravi julij in avgust, ampak tudi v vikendih za razne duhovne programe v povezavi z duhovnim oblikovanjem tudi osnovnošolskih otrok. In tako lahko rečeva, da je približno vsako leto, potem ko je hiša postala tudi bolj poznana, sestro Rebeko so pa že prej poznali in so že prej obiskovali določene programe tudi na Uskovnici, tudi že prej otroci in mladina in tudi po Sloveniji je že bila malo bolj poznana, ma ta hiša ni bila toliko poznana, potem ko je postalo vse to bolj poznano v nekaj letih, lahko rečeva, da je skozi to, te programe šlo okrog 400 otrok letno po tem programu, ki ga je izvajala sestra Rebeka in tam je bila, te programe izvajala tam približno do leta 2020. Od takrat pa je potem ona se je odselila in ti programi so prenehali. Hiša, ki smo jo imela prej v najemu, je prišla spet pod, bi rekel, smo mi potem spet postali gospodari in sedaj je glavni gospodar te hiše in posestva najmlajši brat, ki pa tudi že se bliža 50. Ja.
Pa ima kakšne načrte, mogoče vaš brat, kaj bo v prihodnje naredil s to hišo, ima kakšne načrte, da bi mogoče tudi nadaljeval kakšno aktivnost v Kanjem Dolu?
Torej, kar nas je bratov in sester, ki izviramo, tam se radi vračamo, ampak predvsem za razno razna tako kmečka dela, pa malo na dopust, ker je gor izredno miren kraj in tako, nismo pa razmišljali o nobenem, recimo nekem drugem alternativnem programu, ki bi ga mora biti tam izvajali. Zaenkrat pač skrbimo za hišo, da se ohranja, radi se vračamo na ta kraj, se posvečamo nekemu potrebnemu delu, ker tudi polje tam kar v redu obrodi za tako visoko področje, namreč tam je že okrog 1000 metrov nad morjem in v glavnem bolj za te kmečke stvari nekoliko se s tem ukvarjamo in pa tako tudi dopustniško se tam preživlja. Zaenkrat pa ni še nič v načrtu, da bi lahko izvajali kakršenkoli program, ki bi bil drugačne sorte.
Kanji Dol se je nekako v 80-ih začel tako kot Javornik izpraznjevati, ljudje so se odseljevali, tudi vaša družina se je odselila. Pa če pogledava sedaj malo situacijo, ljudje so se nekako začeli vračati, tudi vikendaši, malo pod vašo hišo je lončarstvo Bahor. Lahko pogledava pozitivno nekako v prihodnost, da je potencial tudi v Kanjem Dolu, da se ljudje nazaj vrnejo s takšnimi ali drugačnimi razlogi.
Jaz mislim, da je. Ne? Zdaj je gotovo eno obdobje, ki je bilo zaznamovano, tako kot sem že tudi omenjal, samo zdaj pa res se popolnoma strinjam z vami, zdi se, da se življenje oziroma da se želje ljudi ponovno vrniti se v take kraje, kjer je res eno tako pristno, bi rekel, človeško življenje mogoče v nekem miru, v nekem ustvarjanju, v nekem uresničenju samega sebe, hkrati pa tudi res v nekem oblikovanju tudi te narave, da škoda je, da bi se vse skupaj zaraslo, tako da je, zdi se, da je želja, da bi se ljudje ponovno vrnili, kot ste že omenjali, tudi za to ustvarjalno delavnico, ki poteka tam v bližini, pa tudi, kot se tudi opaža, Tudi domačini večinoma niso prodajali teh hiš, tudi mi je na noben način nočemo, da bi prav s tem namenom se mogoče tudi sami ali pa mogoče, bom rekel, naši potomci, da bi se kdo od njih tudi vrnil pa si nekaj ustvarjal. Vsekakor ne želimo te naše imovine dajati v roke drugim, ampak res najožemu sorodstvu in tako vidim tudi pri drugih, pri ostalih zapuščenih kmetijah, ki se obnavljajo in počasi se vrača to življenje, kar je zelo pohvale vredno in pa tudi se mi zdi osebno edino prav. Ja.
Najlepša vam hvala za vaš čas in pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro.